Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Intermezz Sajfi. Illum ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Lorenzo Zavateri. Zavateri twelet f'Bologna u kien ukoll violinist. Il-kompożizzjonijiet tiegħu huma fi-stil tal-barokk tardiv u jalludu wkoll għal elementi bikrin tal-ideal klassiku. Ta' Lorenzo Zavateri ser nisimgħu t-tielet moviment li jara l-kunċert Opus 1 numru 12 magħruf bħala Tempesta di Mare. L-interpretazzjoni hija dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried van der Gels.
Thank you.
smajna t-tielet moviment li jara il-kunċert opus 1 numru 12 Tempesta di Mare ta' Lorenzo Zavateri. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Freiburg Baroque Orchestra immexxija mill-violinist Gottfried van der Gels. Issa semmorru Spanja bil-mużika tal-kompożitur Manuel de Falla li jgħix bejn l-1876 u l-1946. De Falla riet li l-mużika tiegħu tkun ibbażata fuq il-mużika folkloristika Spanjola u għalhekk kien influenzat minn kompożituri bħall-Ispanjol Isaac Albéniz. Hekk kif bdiet il-gwerra ċivili fi Spanja, De Falla emigra lejn l-Arġentina u baqa' hemmhekk sal-mewt. Fost ix-xogħlijiet ta' De Falla nistgħu nsemmu l-opra La Vida Breve u aħna ser nisimgħu silta minn din l-opra li ser tiġi segwita minn Radio Sofia Philharmonic Orchestra. Messiam Surmast Ivan Marinov.
Thank you.
Smajna silta mill-opra La Vida Breve ta' Manuel de Falla li ġieta segwita minn Radio Sofia fil-Armonic Orchestra imexxija mis-surmast Ivan Marinov. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mix-xena jazz permezz tal-kulunettist Dizzy Gillespie li għex bejn l-1917 u l-1993. Huwa kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke ikkanta. Minħabba l-ħiliet tiegħu fid-daqq tal-kulunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni, huwa jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar kulunettisti tal-jazz. Fuq kollox, il-personalità u l-mużika tiegħu għamlu l-jazz aċċessibbli għal firxa u sat awdjenzi. Fost l-idjomi li huwa esplora tul il-karriera tiegħu nista' nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu Wasted and Stomped. smajna kompożizzjoni Wasted and Stomped ta Dizzy Gillespie. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Intermezz Sajfi fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Spanjol Leonardo Balada, imwieled f'Barcellona fl-1933. Balada studja l-mużika mat ta' kompożituri fosthom l-Amerikan Aaron Copland. Balada kiteb mużika orkestrali, mużika da kamera, kantati u opri. Barra minn hekk huwa ħadem mat ta' artisti oħra fosthom mal-pittur Salvador Dalí f'diversi films u installazzjonijiet. Ix-xogħol ta' Balada li għandi mħejji huwa Fantasias Sonoras, jiġifieri Fantasies in Sound, tal-1987. Fil-fatt nistgħu ngħidu li hawnhekk il-kompożitur bena xogħol sħiħ fuq tema partikolari li tinbidel kontinwament. Fantasias Sonoras ser tiġi segwita mill-Barcelona Symphony Orchestra imexxija Sur Mast Mattias Eschbacher. Il-Barcelona Symphony Orchestra immexxija Mr. Mast Matthias Eschbacher esegwit fantasijas sonoras tal-kompożitur Spanjol Leonardo Balada. Nagħdu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Carmelo Paċ twilet il-Belt fl-1906 u wera ħajra lejn il-mużika sa Meneta Zajra. L-ewwel xogħlijiet tiegħu joħduna għall-aħħar nofs ta' snin 20. Huwa kkompona mużika f'diversi ġeneri differenti, fosthom orkestrali, da kamera, mużika strumentali, mużika ekklesjastika u għadd ta' xogħlijiet vokali li jinkludu opri u oratorji. Ix-xogħlijiet ta' Carmelo Paċ huma pjuttost tal-widna u għalhekk kienu jintlaqgħu tajjeb. Carmelo Paċ miet fl-1993. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Nocturne for Flute and Piano, interpretat minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Smajna Nocturne for Flute and Piano ta' Carmelo Paċ, interpretat mill-flautist Silvio Zammit u il-pjanista Ramona Zammit Formosa. Edin fin kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri, magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Dr. Anna Borċ Cardona li studjat l-istorja tal-mużika fl-Università ta' Southampton u li serviet ukoll bħala kuratriċi f'wirja tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti u li kitbet ukoll diversi kotba u artikli fosthom kontribuzzjonijiet għal Newgrove Dictionary of Musical Instruments. Anna, nirringrazzjawk li qed hawnhekk magħna għal darb'oħra, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar it-tagħlim tal-mużika fil-Gżejjer Maltin lura fis-seklu 17. Xi tgħidilna dwar it-tagħlim tal-mużika dak iż-żmien?
Kien hemm diversi modi li titgħallem il-mużika. Naħseb primarjament kien hemm il-korijiet tal-knejjes. Jekk tidħol fil-kor tal-Knisja qed titgħallem ċertu ammont ta' mużika, jgħallmuk il-Gregorjan, jgħallmuk il-kanto fermo, kanto figurato, ġifieri dak kienu qed jgħallmu. Imma mbagħad, pereżempju, infetħu skejjel ukoll. Fl-irħula, anki marru mill-bliet u mill-birgu, daħlu żiet il-ġewwa, pereżempju n-naxxar kien hemm skejjel li jgħallmu u fosthom jgħallmu l-Gregorjan. Allura xi tip ta' mużika qed titgħallem ħar ormi istess. Mbagħad kien hemm anki minn daw il-mużiċisti kollha li kienu ħafna mużiċisti tajbin. Meta jkollok pereżempju il-Maestro di Cappella ta' diversi knejjes dak ikun imħarreċ ħafna fil-kompożizzjoni, fil-tagħlim, anke fid-daq ta' strumenti differenti, kien ġeneralment idoq l-organi u anke jidroq xi strument tal-korda, di kienet ħaġa normali. Allura hawn min jista' jgħallmek.
Issa daw il-Maestri di Cappella nafu b'dawk prominenti bħal dawk ta' kul-katedra ta' San Juan, nafu li kienu jmorru jistudjaw barra. Imma dawn il-Maestri di Cappella inqas prominenti. X'taħriġ kien ikollhom?
Kollha kienu jew jistudjaw barra u jiġu, jew ġew minn barra. Kollha kienu jintażlu ġifieri jkunu tajbin li tħarġu sew.
Jiġifieri mhux dawk l-erba' ismijiet biss li nassoċjaw mal-imdina u l-kol-katedra ta'
San Juan. Li sibt illi spiss kienu qed iduru l-knejjes tiġri, it-tajbin jidru li huma tajbin għax qed iduru l-knejjes kollha. Ġieli jkun Maestro di Cappella ta' tlieta erba' knejjes, pereżempju, illi jfisser li nfittex. Insemmi xa, pereżempju, kien hemm wieħed Fra Michelangelo Cesis, illi kien Maestro di Cappella San Juan. Issa dan nafu insibuh qed jallem żewġ tit-tfal, wieħed ta' 9 snin, wieħed ta' 11 sena, privat daw pereżempju, qed jallimhom privat. Ġifieri apparti qed jallmu privat, u mhux dejjem se tkun taf fuqhom, ta' kombinazzjoni għax jidher dokument, jitfaċċa f'dokument. Iżjed kmieni, pereżempju, nafu li l-Agostinjani kienu qed jallmu l-kanto fermo privat. Nafu wkoll pereżempju li qed jallmu l-lut privat. Allura jkun hemm ħafna għaddej privat li ġeneralment ma tkunx tabbi. Issa kien hemm postijiet fej oħra barra l-kor ta' San Juan u tal-Imdina, kien hemm pereżempju postijiet fej tista' tistudja affarijiet iżjed dettaljati biex ngħidlek, iżjed għolja, edukazzjoni iżjed għolja, bħal-Ġiżwiti. Issa l-Ġiżwiti wkoll kienu jgħallmu il-Gregorjan mill-inqas, imma jekk qed jgħallmu ikun hemm nies kapaċi u jkunu kapaċi jgħallmu anke composition pereżempju. Eżatt, ma kunx imma li huma kapaċi u li nafu pereżempju li ġi Athanasius Kirche, illi hum magħruf ma' kull imkien, Ġeżwita, ġi hawn Malta fil-1637, ġi Malta. Ta' ma naħsibx li ġi għallem il-matematika, veru għax kien matematika, imma l-mużika kienet għalih ħaġa importanti. L-ewwel mużow li bisser jihta li nafu bih kien tiegħu li bena bil-strumenti mill-missjoni. Li ġew mill-missjoni kienu bena kien l-ewwel li mbagħad Bonanni kien ippubblika ktieb fuq daw l-istrumenti li sar popolari ħafna. Imma da kirċe, ġifiri, li ġija Malta, kien il-mużaw mhux għaw, bni, il-mużaw ġifiri marlura meta kien Ruma. Imma li rrid ngħid illi il-mużika hija parti mill u l-istrumenti huma parti minn tal-bniedem intellettwali ħafna, huwa parti minnu. Ma jistax ikun li ma qasamx dak kollu. Kien hemm wieħed Ortensio Benini li jinsibu diversi knejjes jew bħala maestro di kappella jew bħala mużiċist diversi qed idur. Da ovvjament kien wieħed tajjeb. Fej studja għand il-Ġiżwiti. Issa forsi studja iżjed forsi mar barra wkoll jadni ma sibx imma studja għand il-Ġiżwiti. Kien hemm wieħed li nafu wkoll li kien tajjeb ħafna li Baldassari Arnaudet. Daw l-ismijiet ma tantx huma magħrufin s'issa, ġifieri dak kien baxx Arnaudet u kien infittex ħafna. U nsibu wkoll qed jgħallem għand il-Ġiżwiti. Meta għandek bnedmin hekk ta' din il-kultura ta' fil-li għandhom dal-background, ma jistax ikun illi mhux qed iffirxuh.
Però dan Arnaudet għalkemm kien qed jgħallem mal-Ġiżwiti ma kienx Ġiżwita hu.
Le ma kienx Ġiżwita. Le. Ġifieri parti.
Ġifieri dawk kellhom jisa skola biex
nejdu. Kellhom kolleġum. Meta bnow il-belt, il-Knisja bnowha bil-kolleġum magħha. U importanti wkoll il-Ġiżwiti illi kienu jinkoraġġixxu ħafna il-teatru. Kull ma kienu jagħmlu anke fil-Knisja stess, ġifieri isu teatru kien. U hemm ħafna xi tajt fuq dak. Imma apparti minn hekk kull min kien student fil-magħhom kien jitħarreġ fil-acting. Franġiskani Minuri, importanti ħafna wkoll. Hemmhekk kien hemm wieħed pereżempju Giovanni Battista Balzano li aktarx hu il-Balzani l-oħra, Giuseppe u Domenico, ġifieri nafu bihom so. Dak kien għamel 14 sena Katanja, u baġġi lura Malta, kien maestro di kappella hemmhekk. Da ma jġibx lura miegħu dak kollu li kien jaf jġibu lura miegħu minn barra. Ieħor importantissimu kien Michelangelo Falusi. Maestro li kien Santi Apostoli f'Ruma li di l-Knisja hija waħda mill-knejjes importanti ħafna. Faċċata hemm il-familja Kiġi toqgħod. Tista' timmaġina l-importanza li dak filli kien hemmhekk Ruma f'di l-Knisja importanti ħafna fiċ-ċentru. Mbagħad ġi Malta kien kompożitur, kien kiteb il-mużika, kien iddoq l-organi, kien mużiċista mill-aqwa. Ġi Malta għamel 20 sena u Malta. F'dawk l-20 sena, żgur illi kienet jgħallem.
Tajjeb, għandna nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, grazzi wkoll ta' din is-sensiela ta' intervisti li tajtna f'dawn il-programmi.
Nirringrazzjak, Sindu.
Kien pjaċir tagħna. Hawnhekk se inkomplu għal aktar mużika permezz tal-kompożitur Pollak Krzysztof Penderecki. Aħna ser nisimgħu il-moviment Passacaglia Allegro Moderato mit-tielet sinfonija tiegħu. Li ser tiġi segwita minn National Polish Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Anthony Witt. Thank you. Smajna r-raba moviment tat-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki, Passacaglia Allegro Moderato. Ta' min ngħidu li Penderecki lesta din is-sinfonija fl-1995, din is-sinfonija hija xogħol b'ħames movimenti li turina wkoll kif il-kompożitur qatt ma nqata' għal kollox mit-tradizzjonijiet mużikali minkejja l-idjoma avangardista tiegħu. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum li bih nagħlqu wkoll din is-sensiela. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Dr. Anna Borġ Cardona li kienet magħna aktar kmieni u lil Samuel Attart li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu Intermezz sajfi. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.